2. januarski dan 2015. slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U narednih 30 minuta, među ostalim, vam nudimo odgovore na sljedeća pitanja. Kakvi su efekti vanjske politike Srbije? Zašto je bosansko-hercegovačka vlast iz proteklog mandata najgora u posljednjih 15 godina? Čemu su se u protekloj godini smijali Crnogorci? Te kako su delikatesi od đulber šećer ruže sačuvani od zaborava? Detalji slijede odmah nakon jedne dnevne novosti.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatska je vlada na svojoj sjednici odabrala 5 naftnih kompanija s kojima će pregovarati o koncesijskim ugovorima za istraživanje i moguću eksploataciju nafte i plina u Jadranskom podmorju. Istraživanja će biti obavljena na 10 od 25 istražnih prostora. Ukoliko nafta ili plin budu pronađeni, za 3 do 6 godina kreće i eksploatacija, kaže iz Zagreba Ene Zebić.
Domaćina, austrijski OMV, američki Marathon Oil, talijanski Eni i Med Oil, podružnica nezavisne škotske naftne kompanije Cairn Energy, 5 je naftnih kompanija s kojima će hrvatska vlada najkasnije do 2. travnja dogovoriti koncesijske ugovore za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na 10 istražnih polja u hrvatskom dijelu Jadrana. Odlučila hrvatska vlada na sjednici prvog radnog dana u novoj godini. Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Važno je naglasiti da su se obavezali da će tijekom sljedećih 5 godina u istraživačke radove uložiti gotovo 4 milijarde kuna. Nakon potpisa ugovora prihod proračuna će biti 100 milijuna kuna. U ovim nestabilnim geopolitičkim uvjetima, fluktuirajuće cijene nafte, jedan od najuspješnijih natječaja 2014. godine u svijetu je hrvatski natječaj.
Jedno je polje u sjevernom Jadranu, ostalih 9 u srednjem i južnom Jadranu. Ministar Vrdoljak dotakao se i dvojbi oko određivanja morske granice sa Crnom Gorom.
Mi smo u kontinuiranom kontaktu sa kolegama iz Crne Gore i uskoro ćemo potpisati memorandum o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu, a do faze eksploatacije će sigurno biti gotova sva dilema oko naših državnih granica.
Proces istraživanja i eksploatacije podrazumijeva pripremnu fazu istraživanja koja traje oko 5 godina, a dokažu li se ekonomična ležišta nafte i plina, slijedi eksploatacija. U istražnom razdoblju očekuje se investicija od 100 milijuna eura po istražnom polju, a početkom eksploatacije kreće podjela proizvodnje gdje državi ide 55%, a investitoru 45% prihoda. Konzorci OMV-a i Marathon Oila dobio je dozvolu za 7 polja, za 2 je dozvolu dobila INA, a za jedno polje dozvolu je dobio konzorci italijanskog Eni i Med Oila. Dozvola se odnosi na 3D snimanja i istražna bušenja. Mreža zelenih nevladinih udruga protivi se današnjoj vladinoj odluci, kaže za naš radio ekološki aktivist Toni Vidan.
Okolišne udruge Hrvatske okupljene u nacionalnu mrežu Zeleni forum smatraju potpuno neprihvatljivim današnju vladinu odluku o koncesijama za istraživanje i eksploataciju nafte na Jadranu, jer su naše institucije potpuno nepripremljene za nadzor tako rizične aktivnosti i to je jednostavno neprihvatljiv rizik za naš najvrijedniji prirodni resurs od kojeg ovise brojne gospodarske grane na čelu sa onom nama najvažnijom, dakle turizmom.
Naftaši pozdravljaju vladinu odluku. Za naš radio govori naftni ekspert i dugogodišnji INAŠ Davor Štern.
Firme su u svakom slučaju kredibilne. Eni je apsolutno kredibilna firma, pogotovo s toga što već u Jadranu proizvodi naftu i plin. INA isto tako, pogotovo što je i domaća kompanija, pa zna bolje domaće uvjete. OMV je u zadnjih 2-3 godine prebacio praktički sve svoje napore na upstream, to znači na istraživanje i proizvodnju. Marathon je velika poznata kompanija.
Njega međutim brine aktualna niska cijena nafte.
Jer pri ovoj današnjoj cijeni nafte teško da će se neko odlučiti ulagati ogromna sredstva u nešto što je nepoznato, a što se danas prodaje po relativno niskoj cijeni. Prema tome, to mi je jedina zadrška, ali u svakom slučaju je dobro da je vlada donijela odluku, pa onda će se vidjeti kako će se to dalje razvijati. Ja vjerujem da će cijena s vremenom krenuti gore, tako da ove kompanije koje su se sad javile će početi sa istraživanjima u okviru zadanog vremena.
Opozicija sumnja na netransparentnost. Ekonomski ekspert HDZ-a Tomislav Ćorić.
Nažalost, i u ovom slučaju hrvatska javnost je ostala lišena većine detalja i u tom kontekstu možemo samo žaliti što je to tako, pa onda nismo na kraju niti upoznati sa svim potencijalnim reperkusijama jednog takvog posla.
Bivša socijaldemokratska ministrica zaštite okoliša, sada šefica oporbene zelene stranke ORAH, Mirela Holy, dijeli zabrinutost kolege iz nevladinog sektora.
Cijeli projekt je proveden vrlo netransparentno, vrlo ishitreno i to je otvoreni put prema lošim rezultatima i ja se doista nadam da će prevladati razum i da će se cjelokupna situacija provesti sukladno međunarodnim propisima i domaćem zakonodavstvu uz poštivanje, znači, i Zakona o zaštiti okoliša koji u ovom slučaju nije poštivan.
Ona se inače izrijekom protivi eksploataciji nafte u Jadranu, dok nema ništa protiv plina, uz maksimalno poštivanje zakona i europskih standarda. Inače, nevladine zelene udruge najavljuju da će pitanje nafte i plina u Jadranu uključiti kao temu u sve buduće lokalne izbore u jadranskim gradovima i općinama, a da neće biti tihi ni na nacionalnoj razini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. U tematskom dijelu najprije o efektima vanjske politike Srbije koja se kreće na silnicama i Evropska unija i Rusija i Kina i arapske zemlje. Sve češće, međutim, Brisel Beogradu šalje upozorenja da mora i vanjsku politiku uskladiti sa svojim statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Zvaničnici u Srbiji, međutim, ponose se svojom pozicijom te nabrajaju od Brisela dobiti zeleno svjetlo za početak pregovora, postali značajna adresa za arapski i kineski novac, zasjenili susjede vojnom paradom sa se Putinom kao glavnim gostom, ali i samitom kome su bili domaćeni zajedno s Kinom. Gdje je prava mjera i procjena, pitanje je za Branku Mihajlović.
Srpska spoljna politika jezikom muzike mogla bi se ovako ispričati. Srpska spoljna politika mogla bi se i drugačije prikazati. Spoljnu politiku na četiri stuba vode sve same poliglote.
Dragoj brat Vladimir,
i Srbija nje vela i nje buzet vadic nikakije sankcije protiv Ruske Federacije.
We subscribe to the principle of individual evaluation of every candidate country.
Nimen ho.
Dobro da.
Doći ljudi sa istoka, žuti ljudi. I zavladaće svet. I oni će da piju vodu sa reke Morave, to je srpska reka.
Ali nisu samo naši progovorili kineski, ruski i engleski se podrazumeva, već su i stranci progovorili srpski.
Dobar dan i dobrodošli. Ovo je istorijski dan za Srbiju. Ovo je istorijski dan za EU.
Ali ovdje manje više napuštamo šaljivi ton, za to su zaduženi naš Miloš u Gafu Nedelje i urnebesni Zoran Kesić koji nije odoleo domaćim poliglotskim trendovima.
Šafang džangling dao džungo renšuo.
Mi se okrećemo našim sagovornicima kojima je u opisu posla da ozbiljno analiziraju domete spoljne politike. 2014. godina počela je zelenim svetlom za početak pregovora za Srbiju. U Briselu šef diplomatije Ivica Dačić.
Ovo je u istorijskom smislu najvažniji događaj za Srbiju posle Drugog svjetskog rata. Da je neka druga vlast u pitanju u Srbiji, ja mislim da bi sada bilo 7 dana neradnih i proslave ovog događaja.
A onda u drugoj polovini godine postaje sve jasnije da je spoljna politika uz Kosovo kamen spoticanja Srbije na evropskom putu. U međuvremenu se dogodila Ukrajina i odbijanje Srbije da u potpunosti, znači uvođenjem sankcija Rusiji, sledi Brisel. U međuvremenu je još uvek izgledalo da će uprkos upozorenju Evropske unije biti građen Južni tok i kroz Srbiju, iako neusklađen sa evropskim propisima. Kada je ta nezgodna 2014. podmakla, šef diplomatije Ivica Dačić poručuje.
Malo sada je prija to što sam sve ređe u Briselu.
A Brisel, kako u posljednjem oktobru javlja naš dopisnik Richard Jozijak, sve je nezadovoljniji.
Evropska unija je veoma zabrinuta zbog procenata usklađenosti, jer kao što ste mogli vidjeti u izveštaju o Srbiji, Srbija je prošle godine bila usklađena gotovo 90%, a ove godine je 62%. To je pogoršano jer se Srbija nije uskladila kada su u pitanju sankcije Rusiji. Od izvora s kojima sam razgovarao, čuo sam da su i dalje zabrinuti jer se Srbija čini veoma relaksiranom kada je u pitanju usvajanje tih sankcija. To je nešto što će Srbija morati da promeni nakon što se približi Evropskoj uniji.
U međuvremenu Beograd dovodi ruskog predsjednika Vladimira Putina na vojnu paradu uz zaklinjanje na vernost. Dovodi arapske naftaše koji bez tendera dobijaju zeleno svetlo da grade ceo jedan grad na vodi, ne zna se kome namenjen. A dovodi i Kineze, o tome malo kasnije. A evo kako Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, koja nema nimalo intelektualne sumnje u svoj pogled na svjetske tokove, vidi Srbiju kada je reč o efektima politike i...
Mi uporno imamo od strane srpskih zvaničnika retoriku, recimo, da je sukob u Ukrajini, da je to sukob velikih Rusije, Evrope ili Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, koji Srbija kao mala ne treba da se menja. Mi ne shvatamo da je ulazak ili približavanje Evropskoj uniji početak bivanja dela tog velikog sveta, a to podrazumeva i zajedničke stavove o mnogim stvarima, bar u onim u kojim postoji konsenzus 28. što se s Srbijom nažalost nije slučaj.
Jelena Milić skreće pažnju na još jedan po njenom mišljenju spoljnopolitički gaf Srbije.
Rusija je pre nedelju dve u Generalnoj skupštini gurala jednu prilično površnu rezoluciju koja je uvreda za antifašizam, koja je imala jednu drugu agendu da diskriminiše legitimne ljude u Ukrajini koji se bore protiv ruske invazije. Srbija je bila jedina zemlja, ne iz Evropske unije, nego iz Evrope koja je to podržala. To je sramna igranka u kojoj Srbija, ako je zaista iskrena u tome da hoće da postane deo Evropske unije, što znači i deo političkog vrednostnog zapada, ne bi smela da dopusti.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić o efektima politike i Evropska unija i Rusija i Kina i Turska i arapske zemlje.
Rusija je u velikoj meri potisnuta za jedan duži period sa Balkana. Otkazan je gas od južnih otoka na koga su Srbija, Bugarska, Mađarska jako puno računale. Kina je završila svoj most, ali njeno prisustvo je vezano za komercijalne, povoljne, ali komercijalne kredite. Turska je zauzeta krizama na svojim istočnim i južnim granicama, dok su arapske investicije za sada još uvijek na samom početku. Tako da srpska politika završava sa jednim dosta pomiješanim osjećanjima ovu godinu i mi čini se da ulazi u 2015. svjesno da je Evropska unija sa svim svojim vrijedama, ali i manama, jedina pouzdana smjernica u njenoj spoljnoj politici.
Dok čini se raste zabrinutost za sudbinu proevropskog puta Srbije, sa vrha vlasti ne skrivaju zadovoljstvo i sve veću uverenost da ova mala balkanska zemlja ima kapacitete da nasledi ulogu nekadašnje nesvrstane velike Jugoslavije, a da njegov sadašnji vođa sve više sliči na Josipa Broza Tita. To je bilo najvidljivije krajem godine na samitu premijera centralnih i istočnih zemalja sa premijerom Kine. U jednom nedeljniku to su duhovito nazvali grebanje o Tita i Jugoslaviju i dodali kako je krenulo, bit će prvo neka pesma, a na kraju slet.
On je Tito u malom. Bravo.
Kuda će raskorak između stvarnosti i iluzije odvesti Srbiju? Hoće li 2015. biti racionalnija? Hoće li interesi biti prepoznati u evropskom putu ili će taj put skrenuti nešto južnije i nešto istočnije? Pitanje je na kraju 2014. i na početku 2015. od milion dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne samo prošle, nego proteklih 4 godine svog mandata, sve su stranke u Bosni i Hercegovini zaklinjale se u evropske integracije. Pa ipak, najveći je broj zakona iz te oblasti neusvojen. Nevladin sektor čak tvrdi da je na sceni bila najneefikasnija izvršna i zakonodavna vlast u proteklih 15 godina. U ovom trenutku, kaže Dženana Karabegović, niko ne želi prognozirati hoće li nova vlast biti bolja, Svi se samo nadaju da gora neće biti.
Bosansko-hercegovačke vlasti u proteklom četverogodišnjem mandatu, ako se porede sa zemljama u regiji, skoro da nisu ništa radile. To pokazuje i broj usvojenih zakona u državnom parlamentu. Za mandatni period od 2010. do 2014. ova zakonodavna institucija je usvojila svega 85 zakona. To je praktično 10 puta manje od Sabora Hrvatske ili 6 puta manje od srbijanskog parlamenta. U nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa koja prati rad BH parlamenta kažu kako je ovo najgori rezultat u proteklih 15 godina. Ivica Čavar, konsultant CCI-a.
Zastupnice i zastupnice parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao od građana izabrani predstavnici vlasti, pretvorili se u ponižavajući servis stranačkih lidera koji misle, pa može se reći, i odlučuju umjesto njih.
Iako su se sve stranke na vlasti klele u evropske integracije, najveći broj zakona iz ove oblasti ostao je neusvojen. Među njima su izmjene ustava koje bi omogućile nacionalnim manjinama kandidovanje na izborima. Nisu usvojene ni izmjene izbornog zakona kojim bi bilo omogućeno raspisivanje vanrednih izbora ukoliko se vlast ne oformi u određenom roku. O tome Majda Behrem Stojanović, Centara civilnih inicijativa, kaže.
Posljedica loše vlasti u Bosni i Hercegovini i izgubljenih godina u kojima ta vlast nije uradila ništa značajno za svoje građane, uključujući i neispunjavanje ozbiljnih međunarodnih obaveza, su, malo je reći, krajnje zabrinjavajuće.
BH parlament i vijeće ministara, uprkos svojoj neefikasnosti, sve su dobro naplatili. Njihova mjesečna primanja su iznosila od 2 do 4.000 eura, a pojedini ministri su, osim plate u BH vladi, uzimali i novac od funkcija koje su obavljali pored ove. Ivica Čavar navodi i primjer.
Zamjenik predsjedatelja vijeća ministara i ministar financija Nikola Špirić, koji je po funkciji predsjednik upravnog odbora uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, pored mjesečne plaće, toplog obroka, odvojenog života i troškova smještaja, ima i dodatnu zaradu u iznosu od 2.288 km kao predsjedatelj upravnog odbora spomenute uprave, što mu donosi mjesečna ukupna primanja u iznosu od cirka 8.000 km.
No da jako dobro znaju braniti svoje plate pokazala je i poslanička rasprava u državnom parlamentu kada su se na dnevnom redu jedne od sjednica proljetos našla čak 3 prijedloga za njihovo smanjenje. Izdvajamo polemiku poslanika Adnana Bašića iz Saveza za bolju budućnost i Vesne Krstović Spremo iz Partije demokratskog progresa.
Nismo mi dežurni krivci za to što ova država financijski stalno pada na dno. Mi smo najmanje za to krivi.
Taj dug štednje ne postoji nigdje. Gdje su agencije, gdje su izvršna vlast, gdje su svi mogući oblici vlasti? Nekako da vam kažem, postaje degutantno da se sve, znači, priča jednostavno baca na leđa poslanika parlamentarne skupštine koji su zaista ovdje, ja ne kažem da smo nešto previše uspješni, ali nismo ni neuspješni.
Bivši ministar financija BiH Fuad Kasumović.
U državi gdje imate preko 500.000 ljudi nezaposlenih, gdje imate neuređen sistem u svakom smislu te riječi, očigledno da ljudi koji vode određene resore i određene vlade nisu dorasli ovakvom sistemu da mogu nekakav boljitak u ovoj državi napraviti.
Inače, tokom četverogodišnjeg mandata izabrani predstavnici vlasti u BiH imali su više pauza nego sjednica. U jednom trenutku BiH parlament nije zasjedao skoro 3 mjeseca, no niko se od njih pretjerano zbog toga nije nasekirao. Profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković pojašnjava i zašto nije.
Oni su rešili da sebi prvo podele dobre plate, dobra primanja, dobre različite druge honorare. E, to im je rečeno od njihovih glavnih ekspeditura političkih. Ja isto mislim da je to isto uradila i međunarodna zajednica, da im je dala taj signal. Vi nemojte ništa raditi, blokirajte sve, neka to tako bude, razvlačite, odugovlačite, dok vam vi ne damo jedan drugačiji signal.
Evo šta građani kažu o ovdašnjim političarima.
Živimo u jednoj državi koja bi se mogla nazvati apsurdistan, pravi apsurdistan. Ništa ne štima, ništa nije dobro.
Ako ovi političari vode ovu zemlju, ja nisam ništa više iznenađena, jer mi ne možemo, sa ovakvim ljudima ne možemo ništa. Samo možemo biti tu gdje jesmo.
A zaostajemo u svemu, kriva je sadašnja vlast i ne očekujem da će se puno promijeniti.
Do daljnjeg, dok ne promijeni nešto u sistemu i ne promijene se ljudi koji 20 godina upropaštavaju.
U ovom trenutku niko ne želi prognozirati da li će nova vlast u Bosni i Hercegovini biti bolja. Sudeći prema dosadašnjim rezultatima stare, gora teško može biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
2014. bila je teška godina za mnoge, ali bilo je i onih koji su osmijehom prkosili svakodnevnim problemima. Šta ili ko je u prošloj godini zasmejavao građane Crne Gore, te koliko smo vedrine širili, a koliko dobijali od drugih, tema je priče koju je priredio Predrag Tomović.
Nijesmo ga se naslušali i nagledali previše u 2014. godini. To potvrđuju i naši sagovornici u anketi.
Mene su najviše nasmijali poslanici. Njihovim doskočicama, nepoznavanje padeža i to mi je baš bilo interesantno.
To su neki trenuci s prijateljima, ali neka dešavanja, ali inače mislim da polako odustajemo nekih veselih dešavanja od smijeha uopšte.
Marihuana. Samo marihuana.
Ljudi ne.
A zašto ljudi ne?
Ne inspirišu.
Generalno, koliko su se ljudi po tebi u ovoj godini radovali, veselili pa i smijali?
Pa ne, dovoljno, jak može više, ali nedovoljno. Živimo brzo vrijeme i nemamo vremena za smijeh.
Da je u crnogorskom parlamentu bilo dosta komičnih situacija, potvrđuje i poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić. Da su predstavnici naroda, nakon svega ipak ljudi iz naroda, potvrđuje odgovor poslanika Sulja Mustafića na naše pitanje ko je njega najviše zasmijavao u protekloj godini.
Mene najviše zasmijava moja trogodišnja ćerkica, koja je nedavno dobila brat, pa onda se pokušava nametnuti i sebe skrenuti pažnju koju inače ima, jer ona je rođeni teatralac.
Za humoristu iz Kotora, Dragana Sklendera, 2014. bila je posebno inspirativna, nikada bolja, kaže nam poznati Pele.
Mislim da danas ima toliko povoda za smijeh, više nego ikada, jer toliko ima nekih propusta i grešaka i lapsusa u našem svakodnevnom životu da jednostavno mi ne moramo humoristi da uvozimo materijal, nego sve imamo domaće proizvode ili što bi se reklo domaće sirovine.
Muzičari su u 2014. činili sve da vrate osmijeh na lica svojoj publici i dijelom uspijevali u tome. Bubnjar Dragoljub Đuričić, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da 2014. godina nije bila godina smijeha, tako da u odgovoru na naše pitanje koga je najviše zasmijavao, nije uspio da sakrije ironiju.
Godina koja je zapravo smiješna samo zato što se kompletna inteligencija Balkana sklonila u mišju rupu. I zavladali su oni koji su nalik na podanike. Neša Selimović je svojevremeno napisao koji su najgori ljudi na svijetu. Dakle, rob, to je čovjek koji se nada da jednog dana ustane i izbori se za svoju slobodu, ali podanik, sačuvaj me Bože.
Ako je smijeha i bilo malo u stvarnom životu, čini se da ga nije falilo u virtualnom, odnosno na internetu, preciznije na društvenim mrežama. Apsolutne vladarke tog prostora kada se govori o smijehu su Pipa i Paris, Podgoričanke koje su za kratko vrijeme postale domaća internet senzacija i koje su stekle brojne obožavaoce. Pipa i Paris su u 2014. između ostalog javno podržavale rad Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Evo sad, da kažeš Paris ili Pipa, oni sve podatke o nama negdje već imaju i to mi je sjajno. Ali te ne ucjenjuju, nego ti skrenu pažnju.
Da bi znao kako da se ponašaš u budućnosti.
Budućnosti, jest. Znači, na sve nismo. I super mi je što ima masu ljudi, naročito momaka, koji su volonteri, znači iz čiste ljubavi te uhode, prisluškuju,
bavare i dinara.
Predložile su i usvajanje zakona po kojem bi djeca mogla da tuku svoje roditelje, a oduševilo ih je jedinstvo koje su u nekim situacijama pokazali crnogorski poslanici.
Sjećaš i se onom kad su glasali u skupštini kad je bilo da zasluže nacionalnu penziju nakon dva mandata?
Onom kad su se stranava svi složili u jedini?
Jednoglasnike su bili i opozicija i pozicija. To je to, brate, volim to jedinstvo, tu slogu za prave stvari, za njihovu penziju, da neće za mene da rade, nego za sebe. Lijepo kažu, ko nije za sebe, nije ni za drugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slatko i sokovi od đulber, šećer, ruže nekada su u Bosni i Hercegovini bili specijalitet koji je čuvan samo za odabrane goste. Ali više od dva desetljeća malo ko to više sprema. No Sarajlija Vedar Njemčević dosjetio se i pokrenuo porodični biznis proizvodnje poslastica od ruže i na taj način, kako kaže Aida Đugum, očuvao dugu tradiciju.
Thank you.
Đubre šeće ruža zbog svoje ljepote opjevana je u mnogim srdalinkama poput ove. Crvene ruže lijepog izgleda i mirisa krasile su mnoge avlije. Vlastice su se koristile za proizvodnju sokova i poslastica, eteričnih ulja i kozmetičkih preparata. No, ova tradicija kao da je zaboravljena. Slatki posao proizvodnje sokova i drugih poslastica prije 7 godina počeo je 27-godišnji Sarajlija Vedad Njemčević. Tako od zaborava sačuvao tradiciju.
To su autoktone džuba šeće ruže koje vodi po rijekom, prije svega Sirije, pa onda preko Sirije, Bugarske, Turske i tako su vjerovatno nekada kroz 100-200 godina došle i ovdje na naše ove prostore. Ta tradicija je malo zapostavljena, mi se trudimo da je oživimo, iz tog razloga radimo, znači, isključivo ekstrakciju ružinih latica tradicionalnoj metodi. To podrazumijeva u principu ekstrakciju ružinih latica čisto u vodi, uz prisustvo limunske kiseline, onako kao što se radilo godinama unazad, takva sirovina se potom procjeđuje, odnosno filtrira i deponuje kao sirovina za proizvodnju to sokova što sirupa od ruže, a isto važi i za ostale sokove kada tretiramo ostale sirovine kao što su zovan, planinska menta, kunica, melisa officinalis ili limun trava u narodu koja je jako popularna.
Od nekoliko tradicionalnih sadnica đulber šećer ruže nedaleko od Sarajeva, Vedad Njemčević je razvio plantažu. Od 20 sadnica dobili su 1000 i sada ih ima toliko da skoro svaki dan mora brati njihove latice i pripremati ih za delikatese posebnog okusa. Njemčević je jedini zanatlija ove vrste u Sarajevu, ali i u Bosni i Hercegovini.
Naša proizvodnja je limitirana samim tim što radimo na jako maloj površini, ružičnjaci ne zauzimaju više od nekih 2 duluma zemljišta. To je jako mukotrpan proces jer u jutarnjim satima radimo berbe, to podrazumijeva neku ranu zoru radi očuvanja mirisa i arome tih ružnih latica. Imamo neki sistem koji smo usvojili kroz ovih 2 godina koliko to radimo, redovito navodnjavanje, prezivanje, tretiranje ekstraktom poprive ili žare kod nas u narodu koja je poznata po svojim svojstvima kada su u pitanju rješavanja tih nekih oboljenja biljnih kao što su biljne vaši bez prisutva ikakvih hemijskih aditiva.
To je za sada porodični posao, a ne planiraju mijenjati metodu proizvodnje ni proizvoditi đulber šećer u velikim količinama. Prije nekoliko godina Njemčević je samo proširio asortiman delikatesa.
Mi se bavimo proizvodnjom prirodnih sirupa gdje zastupamo sirovine kao što su ruža, zova, menta, malina, kupina, nešto malo i tih bočnih kultura imamo. Sve znači naš uzgoj, vrlo malo sirovina koje mi nemamo zastupljene na svom imanju otkupljujemo. Gledamo da ih otkupljujemo na čistim terenima kao što su Niška, Visoravan, okolina Stoca u Hercegovini. Pored prirodnih sirupa imamo jednu paletu prirodnih sokova koji su zapravo mikstura soka i ledenog čaja. To je naša neka receptura koja je zaživjela i to distribuiramo u ugostiteljskim objektima u Sarajevu. Pored znači prirodnih sirupa i sokova radimo slatko od ruže, tradicionalni džulbe šećer koji je u narodu bio poznat kao jak antistetik i pomagao kod povišene tjelesne temperature kod male djece. Pored toga imamo i džul sirće, sirće od ruže. Sada pokrećemo i neku liniju prirodnih kozmetičkih preparata na bazi ruže.
Delikatese od ove lijepe ruže izuzetno su cijenjeni u svijetu.
Mi smo se nedavno iznenadili kad nas je kontaktirao Dini De Luca Shop iz New Yorka, koji radi pod tim nekim sloganom Fine Grocery Store, gdje, na primjer, njihovu klijentelu čine mahom holivudski glumci i neke viđenije ličnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. I njima je bilo interesantno naše slatko od ruže. Jedna od njihovih menadžerica imala priliku kupiti to slatko od ruže u poslovnici Butik Bademo ovdje u Sarajevu, gdje je bila prošli Uskrs, tako je rekla, i oduševila se tim proizvodom i sad su zainteresovani za taj proizvod. I to je neka prilika koja se otvorila prije nekih par mjeseci i takvi prilika stalno ima. I to može recimo biti podstrek mlađim ljudima koji se odluče baviti sličnim ili istom djelatnošću kao i mi, da jednostavno im bude neki light motiv da se od tog stvarno može nešto napraviti kvalitetno na svjetskom nivou, ne samo ovdje kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ahita Đugović.
I
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Današnji dokumenti za 2. januarski dan u novoj 2015. godini nudi vam pregled intervjua koji su tokom godine emitovani u jutarnjem nedjeljnom programu za Srbiju. No prije toga pozabavit ćemo se zdravljem u godini za nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od ebole je umrlo 6000 ljudi, što je izazvalo paniku širom svijeta. U međuvremenu, u tretiranju pojedinih bolesti koriste se novi lijekovi, uključujući i one spravljene od fekalija. Priredio Dragan Štavljanin.
Najteža epidemija smrtonosnog virusa ebole, otkako je otkriven pre skoro 4 decenije, bila je jedna od dominantnih vesti u 2014. Zaraženo je više od 17.000 lica u 8 zemalja, od toga je 6.000 preminulo, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. U 2014. proširile su se još neke zarazne bolesti, ali za razliku od ebole mogu se spriječiti vakcinacijom. Međutim, bilo je i uspjeha u medicini, uključujući napredak u tretiranju hepatitisa C i upotrebi fekalije u liječenju bakterijskih infekcija. Ebola je najteže pogodila Gvineju, Liberiju i Sierra Leone, pre svega zbog nerazvijene zdravstvene službe koja je bila prenapregnuta, kazao je za Radio Slobodna Evropa Nick Bitching, viši predavač na školi za tropsku medicinu u Liverpoolu u Engleskoj.
Tu je i razumljiv veliki strah lokalnog stanovništva, koje nije uvijek bilo raspoloženo za smještaj u karantinu. Ebola se širi direktnim kontaktom sa tečnošću iz tijela druge osobe ili životinje, za razliku od svinjskog gripa i SARS-a, koji se prenose vazduhom.
Ebola se može prenijeti i ukoliko se jedu divlje životinje inficirane ovim virusom ili direktnim kontaktom sa zaraženom površinom. Verski obredi prilikom sahranjivanja umrlih od ebole također su doprinijeli širenju ove bolesti. Procjenjuje se da je na ovaj način inficirano 20% žrtava ove bolesti. Virus nastavlja da živi u lešu, tako da verski običaj poput dodirivanja ili kupanja preminulog može da olakša prenos bolesti. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije su izrazili početkom decembra optimizam jer je u međuvremenu više od 70% preminulih od ebole sahranjeno bezbedno. Mada je Zapadna Afrika najteže pogođena ovom bolešću, njeno širenje izazvalo strah u celom svetu. Nekoliko američkih država uvelo je karantin za zdravstvene radnike koji su bili u kontaktu sa obolelima od ebole, a što je izazvalo kritike eksperata za zdravstvo. Svaki treći, oko 35%, zaraženi od ebole je preminuo. U SAD-u je taj procenat niži, 20. Od 10 pacijenata hospitalizovanih u ovoj zemlji, 2 su umrla. Još nekoliko zaraznih bolesti za koje odavno postoje vakcine pogodile su i razvijene i nerazvijene zemlje u 2014. Tako je od malih boginja u SAD-u preminulo najviše ljudi u posljednjih 20 godina, saopštava Centar za kontrolu i sprečavanje bolesti, što se tumači sve većim brojem nevakcinisanih lica. Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije u 2013. od malih boginja je umrlo 145.700 ljudi, što je osjetan rast u odnosu na 122.000 žrtava prethodne godine. Ove godine se raširila i dečija paraliza poznata kao polio. Registrovano je 306 slučajeva, od toga 260 u Pakistanu. Ovaj virus, čije se širenje može spriječiti, često izaziva doživotnu paralizu. Pakistanski zvaničnici dovode u vezu nagli rast broja obolelih sa slučajem pakistanskog doktora koji je optužen da je koristio lažni program vakcinisanja protiv hepatitisa B da bi locirao lidera Al-Kaide Osama bin Ladena, koji je ubijen u maju 2011. u operaciji američkih specijalnih snaga u gradu Abbottabad. Talibanski militanti su potom zabranili vakcinaciju i napali su medicinske timove na terenu, optužujući ih da rade kao američki špijuni. Bela kuća je saopštila u maju da CIA ne koristi lažni program vakcinacije kao pokriće za špioniranje. Istovremeno zabeležen je i rast bliskoistočnog respirativnog sindroma, pre svega u Saudijskoj Arabiji. Reč je o bolesti sa simptomima nalik pneumoniji. Veruje se da bolest prenose kamile, tako da je kontakt sa njima rizičan. Međutim, neke žrtava ove bolesti nisu bile u dodiru sa kamilama. Zapadnu hemisferu je pogodila i čikungunja groznica. Svetska zdravstvena organizacija registrovala 776.000 obolelih u Karibima nakon izbijanja bolesti na francuskom ostrovu Sveti Martin. Od ove groznice koju prenose komarci umrlo je 152 osobe. Za sada nije pronađena vakcina ili efikasna terapija. Dva nova leka nagoveštavaju veliki iskorak u lečenju hepatitisa C, ali po visokoj ceni. Sovaldi, koji košta $84,000 za celokupni tretman, odobren je prošle godine. Cena drugog leka, nazvanog Harvoni, iznosi čak $94,500 u SAD-u. To je izazvalo konsternaciju među privatnim i državnim zdravstvenim osiguravajućim kompanijama, ali ovi lekovi imaju manje štetnih efekata. Delotvorniji su i terapija njima je kraća nego u slučaju starijih medikamenata. U međuvremenu istraživači su došli do zaključka da lekovi od crevnih mikroba druge osobe mogu da se koriste za tretman lica koja pate od bakterijskih infekcija. U eksperimentu bolnice u Massachusettsu izlečeno je 14 od 20 pacijenata koji su patili od bakterije koja izaziva dijareju i ozbiljne probleme u crevima. Nakon dvodnevnog uzimanja 15 pilula napravljenih od zamrznutih ljudskih fekalija, još 4 pacijenta su izlečena nakon ponavljanja tretmana. Mada će ovaj lek od mnogih izazvati nelagodan osjećaj, njegova upotreba je mnogo jednostavnija nego presađivanje crevnih mikroba druge osobe u telo pacijenta. Studije tokom 2014. došle su i do novih saznanja o dijetama i upotrebi alkohola. Tako je časopis Internal Medicine objavio u februaru da se Amerikanci koji unose više od 25% kalorija i šećera suočavaju sa 3 puta većim rizikom da umru od srčanog udara u odnosu na one čiji unos kalorije i šećera manji od 10%. U studiji Američkog instituta za zdravlje je utvrđeno da su mnogo efikasnije dijete čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti koje se sastoje od hrane sa niskim količinama ugljenih hidrata nego hrana sa malim količinama masti. Kada je reč o alkoholu, Centar za kontrolu i sprečavanje bolesti je utvrdio da u 90% slučajeva osobe koje su povremeno prekomerno pile zapravo nisu zavisne od alkohola. Autori ističu da je to važno saznanje da bi se drugačije pristupilo njihovom tretmanu, tačnije umjesto dosadašnjeg lečenja od zavisnosti od alkohola, fokus treba da bude na smanjenju štete od prekomernog opijanja.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja ove emisije repriziramo dijelove intervjua sedmice koji su objavljivani u jutarnjem programu za Srbiju, a koji ilustruju kroz šta je sve društvo prolazilo u 2014. Čućete arhitektu Bojana Kovačevića, glumicu Hanu Selimović, LGBT aktivistkinju Lepu Mlađenović, novinare Dragu Pilsla i Viktora Ivančića, te ljevičara Filipa Valunovića, koji je Novosadsku zamijenio sarajevskom adresom. Priredila Branka Mihajlović.
Ubedljivo najčitaniji intervju nedelje u 2014. je bio o kontroverznom projektu Beograd na vodi sa arhitektom Bojanom Kovačevićem, koji je objašnjavao zašto smatra da je taj projekat čisti promašaj.
Za taj prostor se nismo na nivou države, društva i grada dogovorili o programu. Znate, ljudi mogu da konstatuju da su tamo na maketi neke kuće od 20-25 spratova ili već ne znam šta, ali pre svega ko je dao program za taj prostor? Ja mogu da tvrdim, iako nisam bio prisutan i svi će vam arhitekti i ole sa iskustvom i znanjem to reći, da se taj prostor projektovao tako što su naše vlasti nekom potencijalnom investitoru, da li gospodinu Alabaru ili bilo kome, nudile prostor da ga on izgradi onako kako on misli da treba, kako se njemu isplati itd. itd. Navešću vam jedan vrlo jednostavan primjer, da u novim zgradama ukupno ima 1% kvadrature za objekte kulture. Projekat Beograda na vodi zapravo satire taj prostor koji je potpuno unikatan i sada umjesto da ga čuvamo za najvrednije namjene za ovu sredinu, mi sad treba tamo da pravimo neki shopping mall od 500 metara i neku kulu od 200 metara koju niko odavde nije tražio.
Kad pogledate projekat, šta se nameće kao odgovor na pitanje kome je on namenjen? Da li se iza ove priče o ovom konkretnom projektu kriju različite koncepcije gradova i načina života?
Apsolutno, to je jedan od glavnih problema u fokusu i mom ličnom i mnogih drugih ljudi. To su takozvane bavljanje kulturološkim urbanizmom, odnosno kulturološko bavljanje urbanizmom, jer gradovi svojom strukturom, svojim načinom života i tako dalje, uvek vuku za sobom mnogo veće posljedice nego što smo mi u trenutku svesni. Model života, znate, u Emiratima, da vi ne možete da šetate ulicom na 50 stepeni, ne možete prebaciti u Beograd. Znate, ako neko negde živi između stana, apartmana, ofisa i shopping mola, koje je mesto za izlazak, pa to ne znači da to treba Beogradu. Pazite, mi već danas imamo problem sa mlađim generacijama koje zapravo pojam izlaska imaju u shopping molove.
Pa onda se čini sasvim razumljivo pitanje da li za ovakvog projekta vi vidite neku ozbiljnu i zaokruženu ideju o pravcima razvoja Beograda ili je to voluntaristički projekat koji krije ambiciju da za sobom ostavi spomenik ovoj vlasti. Đilasov most jeste veliki i najviši i njegov vrh vidljivi svih delova grada, ali Vučićeva kula na vodi će biti još veća. Kako je sam premijer rekao, bit će to ubedljivo najvažniji grad jugoistočne Evrope ili grad budućnosti južne Evrope, kako se na sajtu Beograda naziva ovaj projekat.
Plaši se ove njihove ideje da su vrlo pojednostavljene i uprostačene, izvinite na izrazu, želje da se ostavi sopstveni trag. Niko u Beogradu nije tražio kulu od 210 metara i niko nije tražio ono što stalno slušamo da se ponavlja, da će Beograd dobiti novi identitet. Ko je tražio novi identitet? Ko je propisao taj novi identitet? Pa za neko stvarno misle da bi kula od 200 metara bila jako važna za beogradski identitet. Mislim da je veliki problem Beograda na vodi što je on shvaćen i doživljen pre svega kao ekonomski projekat. Eto, sad će neko da ulaže, mi ćemo da damo zemljište, ne znam, iselit ćemo prugu i onda ćemo deliti profit. Pazite, Srbija može 6 puta da premine dok počnu da se prodaju ti kvadrati.
Kuda vi svoje prijatelje iz inostranstva ili iz unutrašnjosti vodite?
Preporučujem odlazak na šetalište preko puta Francuske ambasade i pogled i na Savski amfiteatar i na Novi Beograd koji je odatle, kako kažem, imate onako jednu maltene ktitorsko jedno osjećanje da držite maketu pred sobom i da gledate u nju. Da to urade što pre jer će posle toga morati da konsultuju fotoarhive. Ono što je i Bog pravio i arhitekti i graditelji i istorija, da je zapravo obesmišljeno, bukvalo Beograd time biva zazidan.
Nešto dalje od obale Save, u srcu centra Beograda, grupa mladih entuzijasta pokušava da se izbori za svoj prostor. Oživela je bioskop Zvezda koji se nakon sporne privatizacije godinama urušavao. Među okupatorima bioskopa je i mlada glumica Hana Selimović.
Mi smo zatekli užasno jedan ilustrativan primer onoga što zapravo živimo. To je najslikovitiji mogući primjer toga koliko je kod nas društvo na mnogo nivoa zapušteno. Zato je otvaranje tih vrata, trulih vrata, koje su simbol zapravo otvaranja niza drugih problema. Tako kao kad otvorite neki ormar stari pa na vas padne 100 stvari i potpuno vas zatrpa. Znači da smo se suočili sa trenutkom u kome smo podigli glas i shvatili samo da se suviše dugo ćutalo. Ili da se suviše dugo, kako da kažem, kolektivno ćutalo. Mnogi ljudi od nas su upravo razgovarali o tome kako aktivno već neko vreme razmišljaju o odlasku iz ove zemlje. I moj kolega glumac Nikola Šurbanović će sinoć u jednom vrlo emotivnom razgovoru koji se događao između najuže ekipe iz pokreta za okupaciju rekao: ne znam ljudi šta da vam kažem, mislim možda mi ne znamo da smo mi već uradili nešto što je ipak važno, možda će sad znati da moraju biti pažljiviji prema nama. Znači mi smo mi govorimo iz pozicije ljudi prema kojima niko nije bio pažljiv. Mi smo generacija zatvorenih vrata, zato smo ova otvorili. O nama jednostavno nisu na taj način vodili računa i nisu nas negovali. Ovo je molba da nas neko neguje jer mi možemo mnogo, verujte nam.
Jednom ste izjavili pre ove akcije, citiram, ili ću dozivati vetar za nove revolucije, ili ću sa vetrom otići negde gde su revolucije i dalje moguće. Dakle, danas znate odgovor na to pitanje.
Jeste, dozvali smo je, ovde smo je dozvali, izgleda. Tako da ja duboko verujem, jedino kad sam umorna, pomislim, Bože, šta ako je ovo sve besmisleno, šta ako nas izignorišu, šta ako nas zaborave, šta ako sada ništa, šta ako ipak ništa, šta ako mi sami ne budemo imali snage da budemo dosledni i tako dalje, ali to mi se zaista dešava samo kad sam preistrpljena. Svako jutro ustanem i aktivno verujem u ovo i svi ljudi tamo.
Iz bioskopa Zvezda, koja će možda postati simbol nejakog ali važnog građanskog otpora, naša sledeća sagovornica nas vodi među naše komšije i komšinice, naše sugrađanke i sugrađane koji godinama bezuspešno pokušavaju da nam kažu da postoje i da bi hteli da žive na isti način kao i svi drugi, da ih njihova različitost ne primorava na društvenu izolaciju i osudu. Lepa Mlađenović, aktivistkinja za prava LGBT populacije, koja je 2014. ipak uspela da održi svoju paradu ponosa bez nasilja u Beogradu.
Ono što opšta populacija, građanke i građani, možda nekako ne mogu do kraja da shvate, a to je da ja kao lezbika nemam ista prava kao ona koja je heteroseksualna žena. Znači, ja nemam prava da moja partnerska veza bude podržana od države, a samim tim i od društva. Znači, ja nemam prava ni na vezu, ni na porodicu. A s druge strane, lezbike, gej, queer i trans ljudi, mi smo vrlo slični kao i svi ostali. Jel? Idemo iste samoposluge, gledamo slične filmove. I ta razlika i te sličnosti je teško da se shvate ako osobe nemaju među prijateljima lezbike ili gej kao prijatelji s kojim mogu da razgovaraju, da pitaju dobar dan, kako si i reci mi nešto o tvom životu. I zašto mi hoćemo da izađemo na ulicu, da objavimo svetu da ova država i ovo društvo mora da prihvati da naša ljubav nema legitimne osnove.
Sad bi se malo vratila u prošlost. Vi ste među prvim ženama u Srbiji koja se javno deklarisala kao lezbejka.
Neki prvi javni korak kada smo 1991. napravili prvu malu tribinu povodom 27. juna Međunarodnog dana ponosa. Jel? Sada nije to bila javna stvar i nije ni bilo nekakvih neprijatelja u publici, niti je uopšte to skontao neko da bi još trebalo da se bude protiv. Ono što je zapravo tu nas preseklo, to je da je tog dana bila prva vest da je JNA ubila jednog vojnika u Sloveniji i zapravo na simbolički početak rata u našoj zemlji. Tako da posle toga neki od nas koji smo aktivisti gej-lezbijskog pokreta smo bili u antiratnom pokretu u isto vreme.
Da našim slušalcima dočaram i vas lično kao osobu. S tih ratnih vremena, kada je na putu zaopkoljeno Sarajevo, policija Republike Srpske na graničnom prelazu jednom prilikom, a vi ste u to vreme putovali po celoj bivšoj Jugoslaviji, dakle kad je policija prozvala jednu muslimanku, da ste vi ustali i rekli, ako vodite nju, vodite i mene, ja sam ista kao i ona.
Solidarnost kao princip za mene je jako važan. Ja kao feministkinja lezbika razvijam stalno i pokušavam da vidim šta u svakoj novoj situaciji znači solidarnost, a jedan značaj je da žena koja je izložena ili policiji ili nekoj pretnji ne se biti sama, mora neko od nas da stane pored nje.
Šta danas 2014. gde vam je glavni angažman, u kom pravcu?
S jedne strane na pravima žena, s druge strane na posljedicama rata. Sam ja tokom leta pisala tekst o zločinima u Prijedorskoj opštini gde ima tri koncentracijska logora, Omarska, Crnopolje i Keraterm, i zapravo odslušavala svedočanstva onih koji su tu bili zatočeni od strane srpske bosanske vojske, jer mi je važno da znam šta se dogodilo u zemlji u kojoj sam ja rođena i koji su sve zločini bili. I pogotovo seksualni zločini na ženama i silovanje u ratu, što je moja tema.
I naš sljedeći sagovornik pripada manjincima. Njegova autentična preobrazba opisana je u autobiografskoj knjizi objavljenoj u 2014. Hrvatski novinar i publicista Drago Pilsel odrastao je u porodici ustaških emigranata, učio je kuću u Argentini, dolazio porodični prijatelj, Ante Pavelić. Ovo je priča kako je od mladića zadojenog ustaškom ideologijom postao angažovani antifašista, koji je među prvima javno ukazivao na zločine nad Srbima u Oluji i koji se u znak solidarnosti sa tim žrtvama jedno vreme potpisivao srpskim imenom Jovan.
Ja kao novinar već puno godina zastupam kršćanski humanizam, ljudsko-pravašku kulturu, antifašizam, dakle ja nisam antifašist postao jučer. Ljudi će možda zapamtiti podatak da sam među osnivačima Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i naravno da se prije toga u meni morala dogoditi ta metamorfoza o kojoj vi govorite. Dakle, u ovom trenutku najvažnija stvar koja mene pokreće, zašto sam ja sjeo konačno i napisao tu knjigu, jest taj dupli moral kojeg mi imamo ne samo u Hrvatskoj, pretpostavljam da ga ima i Srbija. A to je da jedno govorimo, a drugo činimo. Primjerice, u Hrvatskoj mi govorimo da poštujemo Ustav. Naš Ustav kaže da je Republika Hrvatska utemeljena na antifašističkoj borbi i pobjedi u Drugom svjetskom ratu, a veliča se ustaški režim, urla se za dom spremni na stadionu, postoji čitava jedna subkultura neofašizma i ustaštva u Hrvatskoj i ja sam htio poručiti da je promjena u osobnoj paradigmi moguća i nužna. Knjigu posvećujem mnogima, u prvom redu svojim bivšim prijateljima u Argentini koji su ostali zarobljeni u toj ustaškoj paradigmi. Oni dan danas, bez obzira što su mnogi od njih bili u Republici Hrvatskoj, što su pismeni ljudi, završili fakultete, služe sa internetom i tako dalje, ali oni nastavljaju živjeti živote svojih roditelja i djedova i uživaju, oni kažu da su sretni, da su spokojni, međutim ja u to ne vjerujem. Oni dalje slave 10. travanj, dan uspostave zloglasne NDH, veličaju Pavelića, na rođendanima se i dalje pjevaju ustaške pjesme, sve ono što sam ja radio dok sam bio mladić. Oni su, ja tvrdim, zarobljeni u jednoj velikoj zabludi s kojoj sam ja, hvala Bogu, izašao.
Znači, vi ste odrasli u porodici koja je bila sledbenik Ante Pavelića, on je čak bio i vaš porodični prijatelj.
Da.
I kad ste vi počeli da dovodite u pitanje tu ideologiju?
Ima jedan trenutak koji je detonator čitave te priče, to je 78. nakon što je Argentina dobila svjetsko nogometno prvenstvo. U Argentini mi smo bili u uvjetima građanskog rata i diktature. Ja sam od jednoga subrata sadašnjega pape Franje Isusovca, koji me dobro poznavao, imao sam 16,5 godina i on mi postavlja sudbonosno pitanje, tada naravno nisam to pitanje dobro razumio, ali on mene pita, gledajući moj angažman u župi, u jednoj argentinskoj župi, bio sam suradnik Amnestija u jednoj javnoj kuhinji i tako dalje, branili smo ugrožene za ljude s kojima su se kršila ljudska prava, i on mene pita, Drago, dokada ćeš ti od ponedjeljka do petka biti argentinski ljevičar, a vikendom hrvatski fašist? Naravno da mi je to pitanje bilo malo čudno i da mi je trebalo par godina da se skoncentriram, upoznavajući argentinsku političku situaciju i fašizam u Argentini, ja naravno da moram uspoređivati argentinski fašizam i hrvatski fašizam. Ja počnem shvaćati da se može biti Hrvat, da nisi ustaša.
Vaš primjer govori da je moguć iskreni preobražaj, evo od znači momka koji je bio zadojen ustaštvom do iskrenog antifašiste.
Zamislite mene sa 16 godina, bacam kamenje na prozor jedne sinagoge sa 16 godina. Iznad moga kreveta i sam imao sliku ne Isusa Krista raspelo, imao sam sliku Ante Pavelića. Nije lako. Cijena može biti skupa. Ja sam ostao bez prijatelja.
Ali sad ja hoću baš vas da pitam, koji ste napravili jedan takav iskorak i takav jedan krug životni. Kako prepoznati ideološko preslačenje koje su česte na ovim prostorima našim, preslačenje iz dnevno političkih, pragmatičnih pobuda od ovakvog iskrenog otklona u odnosu na sopstvenu prošlost. Ja vas to pitam s obzirom i na
činjenicu da danas u Srbiji postoje veliki društveni dijalog o tome šta je ova sadašnja vlast koja je u 90. godinama bila ispod Šešeljevog šinjela.
Dakle, postoji nešto što mi zovemo savjest, a u Bibliji se kaže po dijelima ćete biti prepoznati. Naime, ukoliko se netko presvuče, jel da, bio je četnik pa je sad antifašist i tako dalje, vi ćete vrlo lako prepoznati u ponašanju te osobe imali sućuti, imali empatije prema sirotinji, imali sućuti prema žrtvama agresije i kršenje ljudskih prava. Ako je nema, onda je lažnjak.
Za razliku od Pilsela, koji se odrekao ustaštva, haški optuženik Vojislav Šešelj sa još većim žarom po povratku u Srbiji iz Haga na privremenu slobodu promoviše svoje četništvo. O refleksijama današnjih poruka junaka iz mračnih 90-ih za Radio Slobodna Evropa je govorio hrvatski novinar Viktor Ivančić. Na pitanje kolege Dušana Komarčevića kako je u Hrvatskoj viđen leteći cirkus Vojislava Šešelja, Ivančić odgovara:
Mislim, cijela situacija zapravo jeste da se čovjek zgrozi ponajprije zbog te uloge Haškog suda koje je kroz svojih zadnjih par godina rada zapravo uveliko potrošio nekakav kapital kojeg je imao i moralni i kapital na osnovi same pravde. Tako da su nekakav dekadentni raspad toga suda na neki način se manifestirao kroz ovaj način puštanja Šešelja iz zatvora. Međutim, ovdje u Hrvatskoj imate taj običaj da se nekritički upre prstom u druge, znate. U isto vrijeme kad Šešelj priređuje svoja politička divljanja po Srbiji, ovdje kandidatkinja za predsjednicu Republike bez zazora izjavljuje kako bi ona jednog Norca uzela u svoj savjetnički tim koji je također osuđeni ratni zločinac. Tako da se u suštini radi o istoj priči, mislim. Tako da nema tu boljih i gorih na ovim prostorima.
Je li iz perspektive Hrvatske Šešelj nova opasnost ili potencijalna opasnost u nekoj budućnosti? Ili Šešeljeva ideologija?
Ja mislim da je za Hrvatsku najveća opasnost hrvatska ideologija. A Šešelj može biti samo iskorišten za osnaživanje hrvatske nacionalne i državotvorne ideologije koja zapravo Hrvatsku polako, ali sigurno odvodi u propast. Prema tome, mi imamo fašizaciju hrvatskog društva koja ubrzano traje zadnjih godina i koja će doći do svog punog ostvarenja kada HDZ dođe na vlast kroz godinu dana, a Šešelj im u tome može samo pomagati zato što su oni vrlo slični.
Na koji način se to može odraziti na Srbiju? Mi ovdje već imamo desnu vlast. Da li možemo u tom svetlu posmatrati i Srbiju, da će i tu jačati ekstremizam i nacionalizam?
To su uvijek režimi koji se međusobno podupiru na taj način. Mislim, na taj način su se podupirali Tuđman i Milošević. Dakle, mislim, jednima i drugima odgovara da budu nabrijani jedne na druge. Tako da to radi se zapravo o stalno prešutnom tihom dosluhu. Oni pašu naprosto jedni drugima i to na taj način funkcionira praktički sve vrijeme.
2014. nije iznedrila nove odgovore na sveopštu krizu. Krizu neoliberalne ekonomije, krizu svjetskih institucija, krizu društava neuspjele tranzicije, krizu društava neuspjelih buntovnih proljeća, civilizacijskih sukoba po raznim, pa i verskim šavovima. Mladi levičar, politikolog Filip Balunović, koji je u međuvremenu svoju beogradsku adresu zamenio novom sarajevskom, povodom jačanja rasizma u Europi, toliko da neki procenjuju da bi danas i Hitler mogao da uđe u Europski parlament, analizira situaciju u državama regiona.
Postoji jedna značajna razlika između našeg regiona i Europe u toliko što ekstremna desnica u Europi monopolizuje prostor nad gađenjem nad imigrantima. Dakle, to je taj ono što je ranije bila mržnja prema komunizmu, danas je mržnja prema islamu. Što se tiče našeg regiona, to je, ako govorimo evo, o Hrvatskoj konkretno, gde je Karamarko HDZ odneo pobedu, doduše na veoma malu izlaznost koja je negde oko 24%, mislim da je slična izlaznost bila u Hrvatskoj i u Sloveniji, negde oko 24%. Hrvatski HDZ već 20 i više godina bazira svoju političku agendu na strahu od takozvanog srbokomunizma ili jugokomunizma. Tako da su različite političke agende ekstremne desnice u Evropi i ekstremne desnice u regionu.
Jedan od komentara jačanja levice u Evropskoj uniji jeste da će sada u Briselu Putin imati svoje sledbenike. Da li je levica koja je ušla u Evropski parlament bliska uopšte Putinu?
Naravno da ne. Mislim da svaka levica koja koketira sa Putinom, koketira sa jednom vrstom kapitalizma koji danas poprima obris autoritarnog kapitalizma. I to je ono protiv čega levica uporedo sa borbom protiv evropske birokratije koja predstavlja kvazi demokratiju mora da se bori.
Bio je to izbor iz intervjua nedelje tokom 2014. godine. Iduće nedelje u istom terminu drugi deo ovog serijala.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa lijepo vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.